أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Както в миналата си проповед споменах накратко за събитията в Табук, Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Разилянху е написал относно предисторията за битката при Табук, че Абу Амир Мадани е принадлежал към племето Хазрадж и чрез дългогодишно общуване с евреи и християни той е придобил навика да медитира в тишина и да повтаря имената на Бог. И поради този навик той е бил известен като Абу Амир, отшелникът. Той обаче не е бил християнин по вяра. И когато пророкът Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салям отишъл в Медина след преселението, Абу Амир избягал от Медина в Мека и когато най-накрая Мека също се подчинила на нарастващото влияние на Ислама, той започнал да крои нови интриги срещу Ислама. Той променил името си и обичайния си начин на обличане и се установил в едно село близо до Медина, Куба. Тъй като бил отсъствал дълго време и бил променил външния си вид и облеклото си, жителите на Медина не го разпознали и само тези лицемери го разпознали, с които имал тайни отношения. Той се е доверил на лицемерите от Медина и с тяхно съгласие планирал да отиде в Сирия и да подбуди и провокира християнските владетели и християнските араби да атакуват Медина. Докато изпълнявал зловеща си мисия, той планирал разпространението на недоволството в Медина и неговите хората били с неговите лицемери, с него били и трябвало да разпространяват слухове, че Медина ще бъде атакувана от сирийските сили и в резултат на този двоен заговор Абу Амир се надявал, че мюсюлманите и сирийските християни ще воюват, ако планът му не е успел. Той се надявал, че самите мюсюлмани ще бъдат провокирани да атакуват Сирия, дори по този начин можело да започне война между мюсюлманите и сирийците, и Абу Амир щел да има за какво да се радва, завършвайки плановете си. Той отишъл в Сирия, докато отсъствал, и лицемерите в Медина, според плана, започнали да разпространяват слухове, че са забелязани и керваните, които идват да атакуват Медина. Когато не се появил керван, те дали някакво друго обяснение. Хазрат Муслимаут разказвал, че тези слухове стигнали до светия пророк Саселам и преди да настигнат мюсюлманите да ги атакуват, светия пророк Саселам казал, че ние трябва да сме в готовност и да тръгнем да атакуваме преди тях. И светия пророк Саселам по навик е запазвал мълчание и запазвал тишина, когато е тръгвал да се защитава, да воюва. В Бухари е записано, че са се подготвили срещу враговете. Тези слухове станали толкова упорити, че светия пророк Саселам сметнал за целесообразно да поведе лично мюсюлманската армия срещу Сирия. И това били трудни времена. И тогава цяла Арабия била обзета от глад. Реколтата от предходната година била лоша. И както зърното, така и плодовете били в недостиг. И времето за новата реколта още не било дошло. Беше и краят на септември или началото на октомври, когато пророкът тръгнал на тази мисия, но лицемерите знаели, че слуховете са техни собствени измислици. Те знаели също, че целта им е била да провокират мюсюлманите да атакуват, и сирийците, ако сирийците нападнат мюсюлманите, и в двата случая конфликта с Великата Римска империя щял да доведе до унищожението на мюсюлманите, както и урокът от Мута беше също пред тях. и при мута мусулманите трябваше да се изправят срещу толкова огромна армия, че с големи трудности успяха да се оттегнат и лицемерите се надяваха да организират втора мута, в която самият пророк салалаху алейхи ва салам можеше да не дава Бог да загуби живота си в това време, докато лицемерите разпространяваха слуховете за сирийската атака срещу мюсюлманите. Те също така полагаха всички усилия да всеят страх в съзнанието на мюсюлманите и сирийците можеха да съберат много големи армии, срещу които мюсюлманите не можеха да се надяват да се противопоставят. Те призоваваха мюсюлманите да не участват в конфликта с Сирия. Техният план бе от една страна да провокират мюсюлманите да атакуват Сирия, а от друга да ги обезкуражат да атакуват в голям брой. Те искаха и мюсюлманите да воюват срещу Сирия и да претърпят сигурно поражение. Макар в подготовката за предишни битки светия пророк салалаху алейхи ва салам да е пазил плановете в тайна, този път за битката при Табук светия пророк направил едно общо съобщение и информирал мюсюлманите да се подготвят предвид трудния път, който предстои. И светия пророк салалаху алейхи ва салам изпратил вест до околните племена да се подготвят за битка. И светия пророк салалаху алейхи ва салам също така изпратил вест до по-богатите мюсюлмани с апел за финансови жертви, за да се осигурят необходимите средства за битката. И по това време в Медина е имало състояние на голям страх, тъй като вражеската армия можела да атакува по всяко време. Мюсюлманите разговаряли помежду си как римският император се е подготвил да ги атакува и въпреки тази атмосфера на страх, сподвижниците показали образи на прояви на преданост, като се подготвили за битката и направили финансови жертви. По това време Медина е преживяла глад и всичките им реколти са били изсъхнали. И в същото време е имало страх, свързан с дългото пътуване за битка, тъй като са били зле екипирани. И все пак, когато светия пророк салалаху алейхи ва салам обявил битка, мюсюлманите изоставили реколтата си и започнали да се готвят за битка, знаейки състоянието на мюсюлманите. Светия пророк салалаху алейхи ва салам отправил призив за финансови жертви, казвайки, че който направи дарение, ще бъде дарен от рая. И както Хазрат Усман, Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар участваха първи в своите дарения, Хазрат Абу Бакър е бил първият, който се е слушал в този апел, като е донесъл цялото богатство от дома си, което се равнявало на 400 дирхама. И светия пророк салалаху алейхи ва салам попитал дали е оставил нещо за семейството си. Хазрат Абу Бакър отговорил, че е оставил Аллах и името на неговия пратеник заради тях. Хазрат Осман също се е отзовал на призива на светия пророк и обещал 100 камили. След това Хазрат Осман увеличил обещанието си на 200 камили и когато светия пророк отправил допълнителен апел, Хазрат Осман се отзовал и обещал 300 камили за армията и когато светия пророк слязал от мембъра, се е чул да казва, че след този ден, независимо какво прави Осман, няма да има никакъв грех върху него. И в друго предание се разказва, че Хазрат Осман донесъл 1000 динара и ги представил на светия пророк. И след това светия пророк казал, че никаква вреда, никакво зло няма да сполети Осман Разелянху. И след това, което е направил в този ден, и в друго предание се разказва, че Хазрат Осман дал 10 000 динара, след което светия пророк се помолил за Хазрат Осман. И в някои предания се съобщава, че жертвоприношението на Хазрат Осман е било 1000 камили и 70 коня. И след което светия пророк салалаху алейхи ва салам се е помолил Аллах да бъде доволен от Осман. Хазрат Абдуррахман бин Ауф, Хазрат Асим бин Ади, Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Мухаммад бин Маслама също са направили големи финансови жертви за тази битка и светия пророк се молил за тях. Той е похарчил много на 10 000 дирхама, 1000 кон, 1000 камили и 70 коня. 1000 камили и 70 коня. И Хазрат Абдуррахман е дал 100 камили, според друго е дал 200. Или се равнява на 200, се равнява на 25 кг сребро. Някой от групата, като Хазрат Асим бин Ади, Хазрат Абдуррахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Мухаммад бин Маслама са дарили 4000 дирхама или няколко килограма злато. И така светия пророк се е помолил за тях, че което сте оставили за вас и семейството ви, което сте дали по пътя на Аллах, Аллах да е доволен от вас.
Хазрат رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لانے والوں میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہ کے نام بھی ملتے ہیں قربانیوں کے، زیادہ قربانیوں کے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
че това е било ново време, когато хората също са дарявали, са жертвали живота си като жертви на животно приношение и каквото са имали, са дарявали. И така са представяли своя живот за жертва на приношение като някои животни. Но всичко е било в цел на вярата. И Аллах казва, докато не похарчите, не дарите вашите желания, вашите любими неща по пътя на Аллах, няма да постигнете близостта и благоволението на Аллах. И веднъж Светия Пророк му е казал, ние сме готови за път, но нямаме нищо. И така за последователите на Светия Пророк Саселам започнали да изкарват какво имат. И той е видял, че Осман се е купил рая. В тези жертви се споменават в различни хутбета и проповеди в общността, че в трудни моменти, по трудно състояние, когато има нужда, тогава тези жертви и тези дарения са най-обичани и най-нужни за постигане на целта, за която е нужна да се достигне и прославянето името на Аллах. И така последователите, които са жертвали своите дарения и богатства, те са постигнали своята цел също и Аллах ги е възнаградил. Както аз искам да кажа, че милостта на Аллах е над членовете на мюсюлманска обща Ахмадия и те разбират, и нека да разберат този пример, даден от сподвижниците, както за Хазрат Осман, за това какво означава да се правят финансови жертви. Някои хора наистина жертват каквото имат, а за богатите примерите нека се представи и да чуе Хазрат, примера на Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, Хазрат Осман. Те са примерите пред тях и наред с тези, които са по-малко богати и продължават да правят финансови жертви, това е възможност и в тази епоха за богатите да участват в правенето на финансови жертви.
مٹھیوں کے برابر منافقین کے اس طنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. وہ لوگ جو مومنوں میں سے
вслушва и се призива на Светия Пророк, дори у нези, които бяха бедни и можеха да само шепа зърно, го направиха. Виждайки това, лицемерите се подиграваха на мюсюлманите, казвайки, че нищо не може да се постигне с толкова малки количества. И в отговор Аллах казва в свещения Коран, у нези, които останаха се и радваха, че са си седяли у дома зад гърба на пратеника на Аллах и не желаеха да се борят с имуществото и с хората по пътя на Аллах и казаха, не излизайте в жегата, кажи, огънят на ада е по-силен в тази жега, само да разберат, те трябва да се смеят малко и да плачат много като награда за това, което са спечелили. Някои сподвижници също са работили усилено, за да спечелят сума, която след това да могат да жертват, например Абу Акил Разиланху, който е работил цяла нощ, вадейки вода от кладенец и я използвал, за да изхранва семейството си, а след това е представил каквото може като финансова жертва на Светия Пророк, салалаху алейхи салам. Имало и един пример, в който Хазрат Урва бин Заид разиланху, който е бил искрен, но нямал какво да предложи. Както е споменато, че различни примери и жертви са направили сахабите в тази голяма нужда, когато го е имало нужда исламската армия в това състояние на сахаби, който се е казал Хазрат Урва бин Заид. Той е бил искрен, но нямал какво да предложи. Той се е отдал на молитва, умолявайки Аллах и казал една вечер в своя намаз, че макар да нямам нищо, о Аллах, ти си заповядал джихад, но аз нищо нямам. И твоя пророк, и той няма нищо, но той търси да направим жертви. Аз не мога да присъствам в тези жертви. Затова аз мога да предложа само живота си, но няма нищо материално да предложи и каза, че прости ми всичко. И на следващата сутрин той отишъл при Светия Пророк Селам с едни други сподвижници. И Светия Пророк със седно попитал, кой е предложил почитта му като милостиня предната вечер. Никой не се е отправил и затова Светия Пророк със седно попитал отново. И отново никой не се е отправил. Едва когато Светия Пророк със седно попитал за трети път, Хазрат Урва се отправил и обяснил всичко. И Светия Пророк салалаху алейхи ва салам
اور
му дао благовест, че е бил сред онези, чиято милостиня е била приета от Аллах, и това била уникална форма на даване на милостиня. И Аллах, познавайки състоянието на всяко сърце, я е приел. Жените също са се присъединили и са пожертвали бижутата си в името на тази битка. Записано е, че в дома на светия пророк Селам е имал чаршав, върху който са лежали всички различни аромати, бижута и други неща, които жените са предложили като финансова жертва по молба на светия пророк салалаху алейхи салам. А от друга страна лицемерите полагат усилия да осигурят възможно най-малък брой мюсюлмани, които да тръгнат с светия пророк салалам, за да осигурят поражението на мюсюлманите, и затова те започнали да обикалят и да се опитват да всяват страх в сърцата на мюсюлманите, като изтъкват предстоящите трудности, свързани с битката, и като например големите горещини, жеги, дългото пътуване или голямата армия, която очакала да се бие с тях. И въпреки че тази фалшива пропаганда не възпирала искрените мюсюлмани, имало няколко, които били по-слаби във вярата си, които са оправдавали защо не бяха и защо не биха се присъединили към мюсюлманската армия. Свещения Коран споменава относно лицемерите и фалшивата пропаганда, която се разпространявала. Онези, които останаха, се радваха, че са си седяли у дома, зад гърба на пратеника на Аллах, и не се съпротивляваха да се борят с имуществото си и с хората си по пътя на Аллах, и казаха: не излизайте в жегата, кажи: огънят на ада е по-силен в тази жега. Само да можеха да разберат, те трябва да се смеят малко и да плачат много като награда за това, което са си спечелили. Според събитията и разказите, тези хора ще ли да отидат при светия пророк и да поискат разрешение да бъдат освободени от битката. Имало и около 80 такива хора, които поискали разрешение, Аллах е ниспослал стихове в свещения Коран, цитирайки примера на тези хора, за да покаже как човек трябва да се вслуша в призива на имама. Ако бе бърза печалба и кратко пътуване, те със сигурност щяха да те последват, но трудното пътуване им се стори твърде дълго и все пак те са кълнат, те се кълнат в Аллах, казвайки, ако можехме, със сигурност щяхме да тръгнем с вас. Те погубват душите си, а Аллах знае, че са лъжци. Аллах да отстрани грижите ти. Защо им позволи да останат, докато не ти станат известни онези, които говореха истината? И докато не познаеш лъжците, онези, които вярват в Аллах и в последния ден, няма да те поискат разрешение да бъдат освободени от борбата си, имуществото си и с душата си. И Аллах добре познава праведните. Само онези ще поискат от теб позволение да бъдат освободени, които не вярват в Аллах и в последния ден, и чието сърца са пълни със съмнение и в съмнението си се колебаят. И ако бяха възнамерявали да излязат, със сигурност щяха да се приготвят за това, но Аллах не желаеше да излизат, затова ги възпря. Им беше казано, седете си в къщи с онези, които седят. Ако бяха излезли с вас, щяха да ви добавят само неприятности и щяха да се лутат между вас, търсейки раздори между вас. А сред вас има и такива, които биха ги послушали. И Аллах добре знае угнетителите. Те се стремяха да всеят безредици още преди това и крояха заговори срещу теб, докато не дойде истината, и не се утвърди целта на Аллах, макар че това не им хареса. Ще продължа да споменавам събития и подробности в бъдеще. В миналата си проповед споменах малко, че в предишния си проповед споменах за нападението, извършено срещу джамията в Рабва. Искам да призова за молитви за ранените ахмади. Нека Аллах им дари пълно здраве. Нека Аллах ги защити от всякакви последици от тези нападения. В момента трима младежи са тежко ранени и все още са в болницата. Останалите петима се лекуват и са изписани от болницата. Раните им обаче се нуждаят още от дълго време за лечение да заздравеят. Нека Аллах им дари всички, ги дари всички с пълно здраве. Аллах да защити всички ахмади навсякъде от всяка вид зло в бъдеще. Амин. След проповедта си ще ръководя намаз джаназе, покойна молитва за следния починал член. Сам Али Наина, той е научил за ислама чрез Хафиз Джабраил Саид, мисионер на мюсюлманска общност Ахмадия през 80-те години, когато приел Ахмадия, той се сблъскал с голяма опозиция и въпреки това останал непоколебим в своята вяра. Сенатор обявил ислама за терористична религия и сам Али Наина смело написал във вестника, пояснявайки, че исламът няма абсолютно никаква връзка с тероризма. Той е изиграл роля в регистрирането на общността в Маршаловите острови. Той е бил активен в разпространението и поддържането на името на общността. И много от приелите станали ахмади в резултат на неговите проповеднически усилия. Той също така е имал и роля в установяването на общността на други острови. Той и съпругата му предложили също едно кътче, парче земя на общността, дарение, където била и построена първата джамия на Маршаловите острови. И много от ахмадите са благодарени на неговите усилия. Той е бил и също главен ръководител на общността в своето място. И там е построена централа на общността. И Също така на много места, в различни острови, благодарение на неговите усилия, са построени различни сгради и джамии, като в най-малко на три места. И той каза, че това всичко е благодарение на Аллах. Не е чрез мен, а това всичко се е случвало чрез благословите на Аллах. Неговата съпруга също има голямо влияние в тези усилия, тъй като тя е служила и помагала на неговите усилия, и така чрез техните усилия се е случил този голям успех на общността в тези места. Така той е излизал и се е запознавал с различни нови хора. Имал е желанието да проповядва. И прочитал различни стихове от Корана относно Иса алейхи салям. Така, чрез тези проповеди Аллах е давал напътствие на хората. И различни административни органи са казвали, че ние няма да позволим Ислама да се разпространи тук, тези места. И така, скоро време след тези разговори, получих писмо вкъщи, че вашата общност е регистрирана. И така, след време, протичане на време, аз се чувствам горд, че аз съм един мюсюлман, Ахмад е мюсюлман, който през 2004 година ми дойде едно писмо да посрещна от летището един мисионер. След като сме се запознали, каза, че ние сме били като братя, мисионер разказа за него. Така нашите отношения са развили много с помощта на Аллах. Моето сърце бе много успокоено, както и Разбрах, че нуждата, която човек има, трябва да я търси от Аллах и във всеки една молитва да се благодари на Аллах. Неговите внуци ми са написали, че той е бил един добър мюсюлманин и чрез своята вяра е получавал и молитвите си получавал това, което е искал, търсейки от Аллах. И винаги сме го виждали, че той е в едни дълбоки мисли. Нека Аллах му дари прошка милост и даде възможност на неговите роднини, които не са ахмади, да разпознаят истинския ислам и истината. Амин.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر